kasu honetan gaurkoan ba tortura izanen genuela hizketagai eta kasu honetan ba proiektu berri baten inguruan arituko garela. Hortaz solasteko Ander Iriarte dugu gaurkoan gurean. Ander, egunon, zer moduz?
Bai, eixo egunon.
Ondo entzuten hau zurein?
Bai,
oso ondo. Bueno, Ander, aipatzen genuen proiektu berri bat, Crask soinua du izena, baina hortan igual hasi aurretik, bueno, bintzate, proiektua azaldu baino lehen, konta eguzu pixkaten nondik handatorren proiektu hau, nondik handatorren ere izena beraz, kuriosoa izan bada, konta eguzu.
Bai, bueno, proiektu hau berez, dela bost urte hasi egiten lan zen. Nik eta nuen aukera, bere hundean joateko Paco Etxeberriak torturare bilketeta den inguruko proiektu horretu zituzenean. Eta, bueno, pixka bat, gina zen, izin nintzen horrea aurre iniztia eskorekin, zelena, ni asfaletik eneraman torturaren inguruko dokumental bat egiteko gogoa, ba, beti gure inguruan ikusten duelako, ba, erriko pizkaetan, kasu asko dote nimenako, eta uste duelako, ba, hemen pasatzen edizena, oso larria zala. Baina egile esan, joan izanean horrea, deskubritu nula, zenta bakarrikan pasatu zela larria zala. Betik eta gainera, kontzeptua bera ere diferentea zela. Zer eka horregon tortura, ja ez da berez, ez du berez zentroa zela fizikon jazten, betik eta destazatu da psikologikora. Eta hori berezako xok handia izan zen. Eta izen buru azkenean, bai pixka bat hortik handazor. Zeren, bueno, Crash soinua, da, nik aurkitu dudan gauza bakarra, amankun dunean daukatena torturatu guztia. Zeren, zukasinan tortura pentsatu zakezu beso hau txiba dala, edo elektrodoa diala, baina ez azkenean tortura batean bukatzen den, bilatzen dena da persona hori austea. Eta hori da torturatu guztiak amankun dunean jartzen dutena, ez? Bere barnean, iritsi dela momentua zenetan ez dintzen kraskori. Eta hori entzutean, beraiek ja badakite, torturatuaren eskuetan daudela, nahi dutena sinetzeko, nahi dutena esateko. Azkenean, bera persona egiten duen gauza hori ja, dengoz hautsi duela.
Eta, bueno, baita ere, komentatu ahal izan duzu, ikusi zaitu kasu honetan, bueno, hau txau infoko bideoan, hor ere, zure, bere zuraita, ere, aipatzen duela zerbait, bere liburu batean, ez? Bikilak, aipatzen duela zerbait.
Bai, hemen pixka bat, bueno, lehen osan duan bezala, garantzitsuena eta dokumentala honetan ere lan duen egiten da, tortura konzeptu ere, bertan, kustioan jartzea, zeren, guk imaginatzen dugu beti tortura gauza bat dala, ez? Eta horrekin jolazen dute tortura zaila. Ekste pasatu zen, nik han negoenean, lehenengo aldi, tentzun nion pau perezeri esaten esaldi bat, askun pakatu zian, azunetan esaten zuen, jende asko, ez duela bere burua torturo zutaz hartzen, ba, bere ustez ez duelako nahikoa golpe jaso, bere ustez ez duelako nahikoa sufritu, behaiek torturatua izateko bere burua. Eta zizten prozedimentu bat esplikatzen. Zenetan sartzen zen jauean sartzen zure txean, zenetan sartzen zen isolamendua, zenetan sartzen zen beti mehatxuarekin jolaztea zero egon biago etorriko dala, zure familiarekin, zure integritatearekin, eta horrela eskalada batean. Eta esaten aitzela, nixaten dut. Nik hau non baiten eaz, epidut. Si pauso-espauso zaten nahi nani buruz, eki minio, eki non, eki non. Eta apaten zen un, ostras, aita en biografian irakurri nuen. Eta duan begiratu nuen, eta exactamente hori zan, o procedimentu oso oso argi bat izo den, bere zitasuna ekin, bat duta bere bezitzen nahi duen da, minio procedimentu bat zegoen. Eta orduan joan nintzen aitaren gane, eta galdetu nion. Zu torturatua izan zara? Eta bera esan zuen, ez. Eta nizan duen, bale, emertu dut pasatu da. Prozedimentu bat horren argi balin badago, eta peritoek, eta mediku forensek guztio tortura bat balin badaukate, eta gizartean personek ere ez badute hori tortura bezala hartzen, hemen zeo zer pasatzen da, eta horretan sartu nire duen.
Hala da, askotan bueno, tortura hitza egozten da, edo era, egozten zaio, min fizikoari, baina gutxitan heltzen zaio, ez? Min psikologiko horri, edo eta garai psikologiko hoiei. Eta, bueno, pixkate nola izan, eta konta eguzu pixkate proiektuaren inguruan nola izango da gauzatzea, ezakite elkarrizeten bidez eginen duzun, zer igual aurreratu genezake horren inguruan?
Bueno, egingo ditugu, oraingoz elkarrizketak ez ditugu egin genuen aurrera pentsatiba, trailerra, ikusitzen trailerran, ulertu zaketzen nondik norakoa. Ze pasatzen da, nik ikusi ditudan dokumental asko Euskal Herrian ere egin dienak torturaren inguruan, denak fokoa jartzen dute torturatuak. Eta azkenan geratzen zaiguna da, sinistu edo ez, ikusten ari garena, ez? Oda, entrevistatzen dugu pertsona bat, kontatzen dugu bere tortura, gainera, entrevistatzaileak edo zuzitzen dariak bilatzen duguna da espektakularidadea, ez? Eta orduan bilatzen ditugu tortura fizikoenak, baina, azkenean, ikusleen aldetik edo gitartean aldetik, geratu zaion gauza batra da, zuzitu alain. Claro, ¿qué pasa con la estudio honetan? De hecho, la Europa como acaba, la gente la pere, pere policía que también pudo hacerse, dago oso, oso ondo azaldua procedimentu eta nola funtzionatzen duen. Da, biz data handi bat bezala, ez? Facebookek eta Instagramek egiten dituen bezala jakiteko zut dakizuna mila gehiago, ba hori egiten du ikerketa honek hemen gerdenarekiko. Milaka eta milaka testimundu hartuta, badakigu exactamente nola funtzionatzen duen eta prozedura bat dagoela. Eta hor dugu nahi duguna da, beraiek egin duten lana baliatu, informeak esaten duena baliatzeko. Zenbait ere konturatu naiz, eta ni nire burua jartzen dut ere bai hor, zenbat jende itzegin duen informeari buruz, informe bere irakurri gabe. Eta hori da arazo handi bat ere bai. Zeren, oso liburu duen lodia da, eta zertarako balio du egi batek, egi hori egongo bain bada liburutegi bako ez dakiten baren almazen batean gordeta. Gauza bat da, jakite eginda lorren guztik ezeta bat, eta beste gauza da, ikerketa hori bea, ikerketa ostakoa, zabalte eta jendeak ulertzea. Bigauta ezberdin dira.
Eta bueno, gero ere. Eta gero ere, ba gaude kasu honetan garai batzuetan asko hitz egiten dela errelatoren bataila horretaz ze gertatu den, ez? Askotan entzuten ohi dugu, hori ere suposatzen dute izanen duzutela gogoan proiektu aurrera ateratzean.
Bai, a ber, hemen errelatoren kontuan beste pilotu behar da gauza bat oso garrantzitsua. Bigarren gerra mundiala eta gero, estatuak bildurtuta Europan basadenarekin, egiten dute giza eskubideen gutuna, ez? Eta hor dago argitak argi, baina zer pasatzen da, estatuak ere aurkitzen dira garai subertsibo baten aurrean, Argelia hasita, Kuba izan, eta Euskal Herrian ere balago bat, azkenen 50 urte luzatuko den kontekstu oso berezi bat. Claro, ze pasatzen da, hemen azkenean, estatuak ja ezin dute torturatu leheno bezala, eta leheno bezala torturatzen malema ikuste, markak uste ikuste, eta gainean ikuso kontra egiten dituen movimenduari alde egin dazio. Orduan, eta hau, mundu guztien pasatzen den gauza bada, torturatzen den evoluzionatzen, zerbe psikologikora. Eta orduan honekin, errelato bat ere bai sortzen da, ez? Azkenean, zut ikuste malema dituzi, alde batek egin duen txar guztia, oso evidentia dela, eta badaki gudena, ez zertegean, bestea izkutuan balin bada, orduan errelato bat geratzen da. Eta gure dugu hori azaleratu ere bai, zeren hemen gauza asko pasa dira, eta ez bakarrikan patria kontatzen duena, ikusi dezaketela, inortu dezaketela, eta nire uste torre ondar duela, errelato horiek, lagin zule parte korre ondar dute. Bine, badu dure ez errelato asko, ez, galtzatzen dut gila askotan, eta maindire azpian geratzen direnak, eta horiek kontatu bindar dira ere. Ez dela poliedri batean noikera sartuko eta diskurso bakarrek geratuko dela. Eta horrek ere beste min psikologiko bat eragiko bidure egizatzen dira.
Hori askotan aipatzen da itzaletik argira ekarri behar dela, ez? Itzalpetik dagoen egoera hori argira ekarri behar dela.
Bai, nahi asko usatzen zait Jon Arretxek bai bere liburuan eta bai horrein mondako niker pelikuna da izatzen duena, ez? Mitifikatu dugu itziarren semearen mitoa, ez? Zeinetan, persona bat zartzen den kartzelan eta ez duen hitz egiten nahiz eta brutaltu torturako izan. Bueno, ba, gainera, brutaltu torturako balin bada eta hitz egiten balin badu, akaso, gizarte bezala eta bea persona bezala esan dut, pues, que torturatu izan da, aguantatu da daño. Baina, tortura psikologikoarekin hau ez da pasatzen. Tortura psikologikoarekin, eramatzen dituzten nivel batea, desgaste fisiko eta hundia da. Pero hacer atención es lo que se marca. Beti pensatu duzu, ez diatek ingeretzo doa, hemen ditzi maia horretara. Baina agian, sinatu dut. Gero, beste pertsonatuko gehi urtean, izalka eramago ditut, edo esan dut, esan nahi denu entera. Eta lotxa hori barnean gehatzen da. Eta hori azkenean da, mien bizi bat bezala. Da mien bizi bat kokatzen duzula familia batean, da mien bizi bat kolatzen duzula movimendu batean, herri batean, leku eskotan. Eta horrek azkenean zabaldu egiten da. Eta izaiten nahi geha, Euskal Gatazkak 20.000 atxilotu eman balin baditu, takoren informea probatu dituela 5.000. Eta gogoratu, probatu ditze ezaten nahi balin bagea, esan nahi du hori dala minimoa. Beraz, nik izut arazo nahiko sozialan mundia zaiten nahi geha.
Hala hitz egiten da, ez? Hori Euskal Autonomia Erkidegoa egin zuen Paco Etxeberriak bere lana, Nafarroan akaso horre pendiente dagoen konstituzionalean haber informe bera edo tesitura berdinean egiten den, eta bueno, jakin bakigu tamaina handiko arazo batetaz hitz egiten ari garela.
Bai, eta nik uste dut dugula horren ikatetan dimensionatzen, baina ez dugu dimensionatzen inkluso guk ere ikiten dugunean torturata, ze horre erindikaten dira, 2000 torturatu egon dira, 2000 gehiagotan pasatu zait, badibidez, horrein proiektu bat altzean, zendeak esatzen dut, ikat psikologikoaren ara oso interesantia. Eta hori, eta ordu dut, daude 2000 torturatu eta gaina torturatu psikologikoak, ez. 2000 horietan zartzen dira torturatu psikologikoak, kontua da, ze ze distantzia diferentetan dauden esan dezakegu sistema, bueno, perizialak edo psikologoak ulertu duten atortzura eta edo gu. Eta hor diferentzia handiago eta hori maigainan jarri dugu.
Eta bueno, hori da proiektuan helburua argitara ateratzea, ez, errealitate hori, eta hortarako, bueno, crowdfunding kanpaina bat abiatu duzu, Ander, konta eguzu nola egiten den crowdfunding kanpaina hau, zer egin behar den, diruz laguntzeko proiektua?
Bai, azkenean, bueno, esan dugun bezalaren relatoren inguruan, pues baude relato batzu, kontatuko dutela milioi askotu egiteko, eta beste relatu batzu, edo gu kontatzen ditugunak, edo zituenak inor kontatuko. Orduan azkenean abiatu dugu crowdfunding kanpaina bat, azken urtetan egia esan proiektu asko egon dira ezaugarri honekin aurrera atera dutenak, oen dira gutxitzen dugun ondago nik, baina baita egin zuizuak, edo kanino longe, eta, bueno, bide hori jarraitu, ba, erabaki genuen bide formariko berena proiektu hau aurrera atzeko, eta dugla zein egin egiteko, ba, herriaren babeserekin egitea zala. Eta hasi genuen kanpaina bat, minimo batekin eta gero beste batekin, beste kantitate batekin ongi eta lasaiago egiteko, eta minimo ia 5 egunetan lortu genuen, beraz, eskerrak ez egin batean ezakagu babesa mandigutu guztiei, eta, bueno, nik esaten dudana da, nork eman beharko duten dirua hau egiteko, ba, nienago bakarrikan konbentzituei eskatzen, baizik eta gizte eskubien finizten duten edotzen egin. Zer, berdin du, momentu honetan finizten badutu tortura badagoen, edo ez. Ontaz iztegitea, zindu inoizin egin. Ezin dio inoiz txarregin. Eta azotan esaten da gizte eskubien arloan, tortura sinisten ez duten egin dira, bi persona mota daudela. Sinisten ez dutenak egiten dela, eta sinisten nahi ez dutenak. Ba, nik uste dut, sinisten nahi ez duten horrek ere bai, gutxunez bere buruari begiratu beharko liokete, eta esan, pena merezi du ontaz itzegitea, informe badago, pena merezi du bazaleratzea, behintzat guazen itzegitea. Zeren azkenean, gauza guzti hauek helburu badaukate. Eta dala, alde bat zikan erreparazioa, egiaren aitortza, erreparazioa, baina baita ere ez errepikapena. Ez? Eta egun batean, agian, zut egun gozala leku batean, zenetan, zure eskubiak urratzen diren. Eta demostratu dago, tortura psikologiko eta tortura moderno erabiltzen ari dela, ez bakarrik Euskal Herrian, bezik eta mundu osoan, mugimendu bat zelularrak edo mugimendu bat txikitzeko. Estatu batutan ikusten dugu abugora itezo edo Guantanamotikan hasita, baina ezke Europan ere kaso asko dira. Hemen daukagun berezitasun hori da, hemen oso ondo ikusi dela 50 urteko mugimendu bat eta geho, nik askotan esaten du. Gure kasua dala pixkat Darwin zuntzanean bezala Galapago izletara, han ikusi zuen oso argi, evoluzioak da funtzionatzen zuen, baina gero mugimendu oso antzabatu daiteke. Baku berdin egiten ari gara proiektunekin, baina Euskal Herria jarri, beraz, hori zuzen duna idiot publiko horri, egiaren alde egon publiko horri, eta gita eskubideen
Izuzkubiren defensa benetan sistemen publiko bilatzen dira. Eta bueno, ekarpena egin nahi duenak, badu sartzea goteo.org webunean, eta hortxe izanen du aukera dirua emateko, Krask soinua deitzen da proiektua. Bakarrik Ander, geratuko litzaiguke, zer esango zenioke gure entzulegoari, animatu daitezen proiektuan laguntzera eta olako proiektuak ere bultzatzera. Hemen ia da, badakigu non dago Mikel bultzatu izan zela, olako realitatea ere azaleratzera.
Nik argi eta garbi esango nioten adela, ikusi nahi baldin badu, oguk egiten dugula, oguk kontatzen dugula, ez duela egin kontatuko. Konta dezagun, hori da esaten ari garen denbora guztia.
Ander Iriarte, ez zaitu denbora gehiago lapurtuko, mila esker, hemen egon izanagatik, placer bat, eta hoize, ea laister entzun edo ikusi dezakegun Krask soinua dokumentala, biziki eskertua ere, segi ongi.
Zuei, eskerrik asko zuei, lekuago emateratik, hauza batzeko, mirkiak.